Адзін супроць тысячы. Я так і заявіў генералу: «Не трэба мне ні ордэнаў, ні чыноў. Я дапамагаю вам па дружбе, бескарысліва, проста таму, што я вельмі люблю англічан». «Дзякуй табе, дружа Мюнхгаузен», – сказаў генерал, яшчэ раз паціскаючы мне рукі. «Дапамагай нам, калі ласка, і далей». «З вялікай прыемнасцю», – адказаў я і папляскаў старога па плячы. «Я рады служыць брытанскаму народу». Хутка мне выдаўся выпадак зноў дапамагчы маім сябрам-англічанам. Я пераапрануўся іспанскім свяшчэннікам, і калі надышла ноч, пракраўся ў варожы лагер. Іспанцы спалі непрабудным сном, і ніхто не ўбачыў мяне. Я ціхенька ўзяўся за работу, пайшоў туды, дзе стаялі іх страшныя гарматы, і хутка-хутка пачаў кідаць гэтыя гарматы ў мора, адну за адной, як мага далей ад берага. Гэта было не надта лёгка, бо ўсіх гармат было больш за 300. Скончыўшы з гарматамі, я выцягнуў на сярэдзіну лагера усе драўляныя тачкі, дрожкі, калёсы, вазы, якія толькі былі ў гэтым лагеры, зваліў іх у адну кучу і падпаліў. Яны ўспыхнулі, як порах. Пачаўся страшэнны пажар. Іспанцы прачнуліся і ў роспачы пачалі бегаць па лагеры. Ім здалося з перапуду, што ноччу ў іх лагеры пабывала 7 або 8 англійскіх палкоў. Яны не маглі нават і падумаць, каб гэты разгром мог зрабіць адзін чалавек. Іспанскі галоўнакамандуючы у жаху кінуўся наўцёкі і, не спыняючыся, бег 2 тыдні, пакуль не прыбег у Мадрыд. Усё яго войска пусцілася за ім, баючыся нават азірнуцца назад. Такім чынам, дзякуючы маёй смеласці, англічане канчаткова разбілі ворага. «Што прабілі мы без Мюнхгаузена?» – казалі яны і, паціскаючы мне рукі, называлі мяне выратавальнікам англійскай арміі. Англічане былі так удзячны мне за аказаную дапамогу, што запрасілі мяне ў Лондон пагасцяваць. Я з прыемнасцю пасяліўся ў Англіі, не прадбачачы, якія прыгоды чакаюць мяне у гэтай краіне».